De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola a todos e a todas, que tal, como están? E benvidos e benvidas a esta outra mirada do Benres, Benres 22. Bueno, Benres sempre, señoría que seña, sempre San Benres, xa o final de semana. Bueno, Benres día 22 de febreiro, un día soleado e ademais con temperaturas de verán. Vamos, semella que estiváramos xa na primavera, na avanzada primavera, eu que sei. E ademais este é o preludio de outros días que virán tamén, así, con temperaturas agradables, sobre todo o domingo, que vai ser un día, segundo todos os pronósticos, espectacular, de sol, vamos, prepárense para ir á playa, se lles apetece. Comezamos esta outra mirada falándolles da legislatura que remata, da legislatura a nivel do Congreso dos Diputados, remata con 4 condenas do Tribunal Constitucional aos constitucionalistas, vale, xa, aos defensores da Constitución, sí. A noticia publicouse xa o día 19, o pasado martes, pero digamos que pasou así como desapercibida, non? Non tivo demasiado eco, non sabemos por qué, ou si sabemos, nos grandes medios. A legislatura acaba con 4 condenas do Tribunal Constitucional o bloqueo parlamentario que fixou o Partido Popular para protexer ao goberno de Rajoy. Por iso dicía eu, 4 condenas do Constitucional aos grandes defensores da Constitución. A presidenta do Congreso, Ana Pastor, pecha o seu ciclo ao fronte do Parlamento cunha nova reprimenda do Constitucional por varias resolucións adoptadas durante o seu mandato que tiñan como objetivo bloquear iniciativas da oposición. O Alto Tribunal sentenciou que o goberno de Mariano Rajoy e a mesa do Congreso non xustificaron o seu veto a unha proposta que fixo Unidos Podemos que plantexaba modificacións na normativa laboral sobre a aplicación de convenios colectivos. Bueno, a proposta que fixo Podemos foi bloqueada polo goberno de Rajoy en novembro de 2017. O Executivo aplicou para facelo, para bloqueala, o artigo 134 da Constitución que lle permite frenar calquera iniciativa que supoña un incremento do gasto e teña un efecto directo sobre os presupostos en curso. Na xustificación do seu veto, o Executivo de Rajoy dixo que a iniciativa suporía, en caso de aprobarse, un incremento de 100.000 novos parados, o que xeneraría un gasto non previsto nas prestacións por desemprego de 1.500 millóns de euros. A mesa, baixo a presidencia de Ana Pastor, deu por vós os argumentos do Executivo de Rajoy e asumiu un bloqueo que contou tamén co visto bo de Ciudadanos. Bueno, pois a sentencia do Constitucional, que se publicou esta semana, pon de manifesto unha vez máis que o goberno de Rajoy recurriu ao filibusterismo parlamentario para frenar a maioría parlamentaria na súa contra, vulnerando así os dereitos dos deputados para establecer debates. En relación a este veto do 17, o Constitucional asegura que o equipo de Rajoy non ofreceu ningún dato obxectivo que permitira coñecer como ten esa cifra de 100.000 novos prestectores de prestación de desemprego e tampouco ese importe de 1.500 millóns máis en gastos desas prestacións. Bueno, esta estrategia de frenar unha iniciativa argumentando que altera o presupuesto non é nova. En abril do 17, o goberno tamén fixou uso desa capacidade de veto para frenar outra iniciativa de Podemos que pedía o peche das centrales nucleares. Unha vez máis, o goberno argumentou que de levarse efecto habría un efecto sobre o gasto público. Podemos recurriu tamén ao Constitucional e máis de un ano despois, en setembro do 18, a sentencia daba a razón ao grupo liderado por Pablo Iglesias. Así ocurriu en outras dúas ocasións. Así que o Constitucional, pois, hasta en 4 ocasións, condena o bloqueo parlamentario dos defensores da Constitución, porque eles son os que sempre se presentan como grandes defensores da Constitución, acusando aos demais de non defender a Carta Magna. Pois parece que non o fan moi ben esa defensa da Constitución, ou só é para algunhas cousas. Señor Casado, ¿será usted un presidente ocupe golpista? Entre interrogantes, titula a súa columna Carlos Hernández en el diario.es. E di Hernández que no seu primeiro discurso como presidente do PP, en xullo do ano pasado, Pablo Casado anunciou un cambio da lei electoral que estaría encaminhado a evitar o que ele definía como pactos de perdedores. A súa proposta era simple: dar un bónus de 50 escanos ao partido que máis votos sacara nas eleccións xerais para permitirlle de facto gobernar en solitario. Apenas 10 días despois, a súa nova portavoz parlamentaria, Dolors Montserrat, estrenábase cunha rolda de prensa no Congreso dos Deputados. En ela anunciou a primeira iniciativa legislativa do renovado Partido Popular, que era unha reforma da LOREG para que os concellos foran gobernados pola lista máis votada. O obxectivo desta medida, segundo Montserrat, era evitar acordos escuros nos despachos en contra da vontade dos ciudadanos e propiciar que gobernen, decía, os alcaldes que os ciudadanos deciden. A portavoz popular estaba convencida de que habría tempo para que a nova lei se implantara antes das eleccións municipais do mes de maio. Casado e os seus non facían senón consolidar unha estrategia que o PP levaba poñendo en práctica dende fai décadas. Sendo a única forza da dereita fronte a unha esquerda fragmentada, convíñalle que a lista mayoritaria fora primada polo sistema electoral. Pouco parecía importarles que ese discurso supuxera un torpedo na base de flotación desta Constitución a que tanto din amar e dar, cando lles interesa. O fin xustificaba, unha vez máis, os medios. Pretendían evitar que se repitieran casos como os de Madrid, Valladolid, Sevilla, Baleares, Aragón ou Castela-La Mancha, nos que os seus candidatos foron desaloxados do poder grazas aos acordos alcanzados entre as esquerdas. Resultaba chamativo que Casado enarbolara esta bandeira tras ter logrado a presidencia do PP formalizando un pacto de perdedores con Cospedal para derrotar a candidata que máis votos obtivera nas primarias, Soraya Sáez de Santa María. Resultaba chamativo, pero solo era unha primeira mostra do estilo de facer política do xoven de idade líder popular. Solo uns meses despois atoparíamos en Andalucía outra prova máis dese particular estilo, chamémoslle suavemente contradictorio. A aparición de Vox nos prolegómenos da campaña andaluza provocou que o PP gardara nun queixón todas esas iniciativas legislativas. Abascal teria provocado que a tortilla se volteara e que a fragmentación da dereita fora por primeira vez en moito tempo maior que a da esquerda. Así que nin Casado nin Montserrat volveron a falar de reformas da lei electoral. Xa non importaba cal fora a lista máis votada porque non iba a ser a súa, e xa non había pactos de perdedores porque o PP era o que precisaba gañar nos despachos acordando coa extrema dereita e co Diaño se fora preciso, o que non lograra conquistar directamente nas urnas. E non foi un xiro de 180 grados, porque o conto de magnificar a importancia de ser o partido con máis votos aínda resultaba útil a nivel nacional. Resultaba útil para toda a dereita e por eso Albert Rivera e Santiago Abascal sumáronse ao doble discurso de Casado: chamar o cupa da Moncloa a Pedro Sánchez por alcanzar a presidencia sin ter encabezado a lista máis votada, e á vez defender e xustificar o seu acordo en Andalucía para impedir que gobernara a lista máis votada. Non conformes con isto, foron un paso máis alá e anunciaron a súa intención de extender o seu pacto de perdedores aos municipios, comunidades autónomas e tamén ao goberno de España. Hai que ter un rostro granítico, pero sobre todo hai que contar con un fiel exército de radiopredicadores, locutores e tertulianos subvencionados para ser capaz de manter no tempo ese insuperable exercicio de hipocresía. Chamar ocupa un presidente do goberno é unha das acusacións máis graves que se lle poden facer en democracia. Tamén non é calificar a alguén de golpista. De novo, o trío de líderes da moi dereita española non se cansaron de lanzar ese adxetivo, o de golpista, esta vez contra dos independentistas cataláns, e xa de paso contra quenes ousaron dialogar con eles. Non vou entrar en disquisicións do que é ou non é un golpe de Estado. O que si parece claro é que si abrimos o melón e cualificamos de golpista a actuación dos líderes do Procés, como chamamos daquela a quenes gañaron as eleccións violando a lei electoral? Como definimos a actitude de un partido que se presentou a numerosos comicios dopado, sobrepasando e incluso doblando o límite presupostario que marca a legislación? Que término utilizamos para quenes, despois de vencer con eses turbios procedimentos trataron de tapar dentro do goberno utilizando os aparatos do Estado para eliminar e roubar probas, amedrentar a testigos e entorpecer as investigacións policiais e xudiciais. Eu non o chamaría golpe de Estado, pero tampouco triunfo electoral democrático. Queda moito tempo ata o 28 de abril. Sigo mantendo que Pablo Casado vai levar o seu partido ao desastre, tal e como argumentei fai dous meses nesta mesma tribuna. A día de hoxe, dubido incluso de que os populares vayan a ser a primeira forza da dereita nestas eleccións. E non estou solo pensando en Ciudadanos, pase o que pase. Se o tripartito suma o número de deputados necesarios para formar goberno, non serei eu o que chame ocupa o golpista ao seu presidente. Censurarei que, a diferencia da maior parte da dereita europea, non se teña feito un cordón sanitario en torno á extrema dereita. Terei que criticar, moito me temo, as súas políticas regresivas, pero non falarei de ocupas nin de golpistas. E se vostede é elexido, señor Casado, considerarase un presidente ocupa e golpista? Así rebata a súa columna Carlos Hernández, hoxe en eldiario.es. E así comenzamos nos esta outra mirada do venres, día 22 de febreiro. Un día no que lles falaremos na segunda parte do programa de Carnaval, do Antroido de Oleiros. Prepárense se están interesados en presentarse ao concurso de disfraces e todo eso, porque vamos a explicar aí todas os pormenores desa festa do Carnaval. E tamén pois falaremos da celebración dese día de Rosalía nas Torres de Santa Cruz este domingo ás 12 do mediodía. Homenaxe a Rosalía de Castro no día de Rosalía, no que ademais tamén se van a presentar os gañadores do concurso do Premio Literario Descubrindo Oleiros, que organizou o Servizo de Normalización Lingüística. Incluso terán oportunidade de escoitar algún dos relatos. Será despois na segunda parte do programa. Agora, como sempre, saúdos a todos e a todas, grazas por acompañarnos, e saúdos tamén a Paris Ares, que ademais de ser o responsable das cuestións técnicas da radio, tamén comparte cada día os micrófonos deste espacio. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé. Moi bo día a toda a audiencia. Pois nada, aquí disfrutando deste magnífico sol, deste rayo de sol e, bueno, e desta temperatura, ¿no?
Temperatura, ¿no? Temperatura porque sorprendente para esta época, ¿eh?
Calor, sí. Certo, bueno. É que moita temperatura para o mes no que andamos.
Pois sí, non sei hoxe a quen felicitar.
É logo.
É que eu teño aquí un santoral que di que hoxe é cátedra de San Pedro.
Cátedra de San Pedro.
Sí. A cátedra
a Pedro,
o santo, a quen, bueno.
Vamos a ter un especialista en estas cousas,
Que se deñan, sí, que se deñan por felicitados que deseñan. Tiñamos un colaborador nestas cuestións que o que recurríamos ás veces para saber de que iba eso, pero desgraciadamente xa non está connosco.
Unha mágoa.
Bueno, pois cátedra de San Pedro hoxe, 22 de febreiro.
Hoxe o día, bueno, hai celebracións de verdade que de días así un tanto estranas e sí, ás veces acertadas. Hoy coinciden unha de cal e outra de area, non? Pero dúas celebracións, a fin de contas. A primeira delas é o Día Europeo pola Igualdade Salarial entre Homes e Mulleres. Uh-huh. Algo que debería caer de caixón, non? Pero que non o é.
Certo, sí,
e que hai que reivindicar.
Fincapé en varios medios locales coruñeses de unha sentenza.
Sí.
Unha sentenza na que unha muller, unha cociñeira, pois a finalmente o xulgado daba lle razón.
Sí, sí.
Perdía, por tanto, a empresa nunha demanda que ela presentou porque se llevaban casi 1,000 euros menos que os seus antecesores, que eran homens. Simplemente,
sí,
parece ser que polo feito de ser muller, cobraba como 1,000 euros menos ao mes. Así.
Sí, pois algo que debe de caer de caixón, pero increíble que todavía hai que loitar por elo, non? Por lo tanto, xe día moi importante, non? Uh-huh. Día europeo por esta cuestión. E despois hai outras celebracións que, bueno, en fin, que queres que che conte, pero son así. Tamén hoxe é o Día do Pensamento Scout.
Bueno, Pensamento scout.
Pensamento vale. scout. Ala, non de tal, no, no, do pensamento scout. Bueno, vale. Pues vale. Pues así están as cousas. Ademais, un día como se aconteceron, un porrón de cousas. Mira, te podría contar, por exemplo, que falando dos scouts, precisamente, un día como xe, no 1857, nacía o home que fundou o movimento scout, que era un militar e ademais músico, que era Robert Baden-Powell. Tamén, un día como xe, no 1900, Estados Unidos tomaba un pedazo de paraíso, facíase cargo do arquipiélago de Hawái. Tamén un día como hoxe, no 1904, no continente antártico, Argentina establecía a base Orcadas, a primeira base permanente neste continente. Tamén un día como hoxe, no 1905, a cidade de Sevilla, pois amencía cuberta cun insólito manto de neve, froito dunha onda de frío que azotou a Península Ibérica aló a principios do século pasado, do 1905. Pois sí, Sevilla con neve, increíble. Tamén, un día como hoxe, no 1922, na prisión francesa de Versalles, era guillotinado pois un dos primeiros asasinos en serie, non, da historia, Henri Désiré Landru, Barbazul, coñecido como Barbazul. Pois era un home que foi acusado do asasinato de 10 mulleres que se saiba, saber. Tamén un día como hoxe, no 1940, no Tíbet, era entronizado o novo Dalai Lama, Tenzin Gyatso, que contaba con 5 anos de idade e que continúa sendo Dalai Lama, non? Non está no Tíbet, está no exilio, pero o digamos que o título espiritual aí sigue.
Eso que é como unha especie de papa, non?
Efectivamente. Sí, bueno, moito máis, non? Claro, claro. Moito máis.
Sí, porque estes casi levitan.
Vamos, non vexas, moito máis. Pois sí, e tamén un día como hoxe, no 1951, aquí en España, Camilo José Cela publicaba a novela La Colmena. Tamén un día como hoxe, no 1969, tiña lugar o 30º aniversario da morte do grande poeta Antonio Machado. Co galo desta efeméride no cementerio de Culliur, numerosos poetas e escritores españois no exilio. Por certo, hoxe cúmprense xa pois 80 anos da súa morte.
A morte de Casado.
Efectivamente. Tamén un día como hoxe, no 1995, en España, o Senado aprobaba os estatutos de autonomía de Ceuta e Melilla, co que quedaba xa pechado o mapa autonómico, sí. Español.
Ese agora que está tan en revisión por parte de algúns, parece, non?
Sí. Xa por último, un día como hoxe, no 2003, a Academia Francesa de Cinema concedía 7 premios César á película de Roman Polanski, O Pianista, mentres que Pedro Almodóvar recolleu o galardón a mellor película europea polo seu film Hable con ella. Tamén un día como hoxe, pois naceron persoeiros como o político e primeiro presidente estadounidense George Washington, como o cineasta español Luis Buñuel, gañador aí do Oscar, tamén como o cineasta estadounidense Jonathan Demme, tamén gañador dun Oscar, nacía un día como hoxe. Tamén un día como hoxe nacía o piloto austríaco de Fórmula 1, daí da época de José, Niki Lauda.
Lauda, sí señor.
3 veces campeón do mundo, E despois subcampeón, non sei cantas e demais. Tamén un Diego Moxe nacía o bailarín Joaquín Cortés, o futbolista Brian Landrup, lembranse de Landrup. Bueno, pois tamén está de cumpleanos hoxe. Tamén hoxe cumpleanos o tenista estadounidense Michael Chang, o cantante británico James Blunt e actriz estadounidense Drew Barrymore. E un Diego Moxe nos deixaban, entre outros, Américo Vespucio, que era un navegante italiano, que foi o que deu o nome América, tamén o pintor francés Charles Le Brun, o compositor italiano Francesco Gasparini, o escritor alemán o barón de Münchhausen, o poeta Antonio Machado e o noso ben querido humorista gráfico Antonio Forges. Forges, que tamén pois, nos deixaba un día como hoxe. Polo tanto, xa ves que día máis importante é este 22 de febreiro.
Pois sí, un 22 de febreiro, un día como hoxe, pasaron todas esas cousas,
sí,
todas a morte de Antonio Fraguas de Forges.
De Forges, sí, señor. Sí, e de Machado.
De Machado, efectivamente.
Casi nada.
Bueno, pois seguro que hoxe estás deseando que che fale do tempo.
Home, como non.
Seguro que estás deseando que che conte como ven o tempo.
Feliz, imos alá. Sen máis dilación, xa.
Bueno, para hoxe resumímelo con ceos con algunhas nubes de tipo alto e temperaturas en ascenso, con valores altos para a época do ano. Eso podemos certificarlo porque sí que é así. Vento do sueste moderado, con intervalos fortes na Costa da Morte e nas zonas altas, di Meteo Galicia. Mañá sábado, bueno, mañá vou xe fastidiar un pouquinho a cousa para baixarche un pouco a euforia, porque a situación será mañá intermedia entre un anticiclón situado sobre Polonia e unha profunda borrasca ao norte de Azores, que nos vai deixar un día de ceos con nubes de tipo medio e alto e con ceos máis anubrados no noroeste, onde non se descarta que poida caer algunha chuvia ocasional. Pero nada, unha anécdota, se for así. Temperaturas que mañá non terán cambios significativos, e vento frouxo do sur, que soprará tamén con algún intervalo forte a primeira hora na Costa da Morte. Pero o domingo, amigos, vai ser un día, vamos, de altas presións, con ceos pouco anubrados ou despexados, con temperaturas, as mínimas baixarán un pouquiño, un lixeiro descenso, pero as máximas ascenden aínda, incluso con respecto aos días anteriores, que xa serán altas, ascenden lixeiramente e acadarán os valores máximos de toda a semana na xornada do domingo. As predicións falan para ese día nesta zona, na zona nosa, falan de temperaturas para o domingo que estarían en torno aos 22 graus, que hai días no verán que non temos temperaturas de 22 graus, as máximas, me refiro. Así que, xa ven, isto é o domingo. Despois, comezaremos a semana que ven o luns con moi poucas variacións, con influencia de altas presións, con ceos pouco anubrados ou despexados, as temperaturas sen cambios, as mínimas, as máximas poden baixar un pouquiño, deses 22 graus que se estima que se poden registrar o domingo, pois ao mellor quedarían sen 20 ou 21 para o luns, que tampouco está nada mal. E a semana que ven, pois tamén imos ter en principio unha semana con tempo suave, con temperaturas suaves ou incluso altas para a época do ano na que estamos. Baixarán un pouco a partir do martes, con tempo bastante estable en principio para a vindeira semana. Así que, en fin, bo tempo en xeral, algunhas nubes mañá, non se descarta, ainda que é moi moi improbable nesta zona algunha precipitación lixeira.
Non fastidies, mañá, non fastidies,
pero moi 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 escasa,
non fastidies.
A probabilidade moi escasa.
Ti coas gañas que tes, é capaz de amargarnos.
Temperaturas tamén altas, as máximas en torno aos 20 graus, e bueno, xa digo, domingo sí que un día de praia, absoluto.
Oh, fantástico.
22 grados que no verán hai días que
non
alcanzamos esos 22 graus,
certo,
si se cumple a previsión de meteorología.
Certo, sí, sí.
Nada, do tempo imos ao repaso das titulares da prensa coruñesa nas edicións dixitais.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso as portadas dos diarios coruñeses, as portadas dixitais. A Banca confirma conversas para unha posible OPA a Liberbank, titula La Voz de Galicia. Este diario tamén di que os movimentos do Titán Terceiro, Guayana Ribeira, con 1.700 kilos de cocaína. Bueno, traduzco iso. O Titán Terceiro é un barco, un remolcador, que se desplazaba entre a Guayana e Ribeira con 1.700 kilos de cocaína. Titula La Voz tamén con unha foto de camións aparcados fronte a unha casa, un restaurante. O restaurante Estrela dos Camioneiros. Sei que se chama o Villa Col e que está nas Nogais. Este restaurante está entre os 50 millóns de España nun ranking de transportistas. Sempre se di que os transportistas, os camioneiros, son os que saben dos bons lugares para comer. Bueno, pois tome nota, o restaurante Villa Col nas Nogais. Estupor no PP de Ourense polo fichaxe do ex líder da Xuventude Socialista. Titula: as listas galegas do PSOE e o PP reflexarán a fidelidade con Sánchez e Casado. A exdeputada do PP, Montse Lama, di que Ciudadanos presentoulle un proxecto, pero ten outros dous. Tamén sinala este diario que a gripe comeza a irse de Galicia, que Santi Vila rompe co discurso do secesionismo no xuízo do 1 de outubro, que o Concello de Caldas chama a Ocupa a Xunta e obliga a desaloxar o centro comarcal antes do día 28, que un sicario admite ter matado o concelleiro de Llanes e inculpa os outros tres detidos, as primeiras medidas para aliviar a atención primaria aplicaránse antes de 6 meses, Defensa oferta 3.250 empregos para xóvenes entre 18 e 28 anos, e o home que matou a súa sogra na Coruña di que a súa esposa estaba xogando con él. Tamén sinala que Arrimadas, Inés Arrimadas, é protagonista da precampaña polo seu posible salto á política estatal e tamén pola súa viaxe a Waterloo. Vais a Waterloo a facerlle un escrache a Puigdemont, ao parecer, a deputada catalana Arrimadas. Tamén di la voz que o Concello de Vigo distingue a Santiago Rey polos 50 anos de la voz na cidade. En o diario La Opinión, Paris, cales son os titulares de portada?
Pois os titulares de portada, o primeiro é que as accións de Liberbank disparanse máis dun 17% na bolsa tras o intento de OPA de a banca. Hai subtitulares respecto a isto, que son: a banca negocia unha OPA por Liberbank cos seus principais accionistas, a Comisión Nacional do Mercado de Valores suspende a cotización de Liberbank por unha posible OPA da banca, e Liberbank di non recibir oferta concreta de a banca. Tamén titula este xornal Opinión que o Sergas reordeará os cupos dos médicos en función de doenzas e idade dos doentes. Tamén, apenas puden velo, relata a xoven que sufriu un intento de agresión sexual, así é o titular. Tamén titula o xornal La Opinión que o dono da finca na que caeu Julen o pozo declara hoxe como investigado. Máximas de 20 graus este venres 22 de febreiro en Galicia e outro dos titulares. Tamén que Arteixo adxudica a construción do novo campo de fútbol de Pastoriza. Tamén titula La Opinión que os restaurantes deberán entregar a comida sobrante aos clientes en envases en plástico.
En envases sin plástico.
Sin plástico, sí. Efectivamente.
Por certo, non é que lles entreguen as sobras, comida que non se consuma.
Claro, claro.
Sí, para non tirala,
exacto, para aproveitarla.
Non se trata de que che digan, ahora leva las sobras, que che quedou no plato, antes que levalo para casa.
Non. Que, bueno, é unha opción que tes, bueno, se non comín todo, pois mira, isto que me sobrou, seguimos con outros titulares. Sánchez di ao presentar o seu libro que a crise de Cataluña uniulle moito a Rajoy. Tamén que Arrimadas non se reunirá con Puigdemont en Waterloo. Numerosos artistas recoñecidos actúan hoxe no concerto Venezuela Ice Life. Tamén titula este xornal que eu moi muller, non me fai falla poñerme unha etiqueta de feminista. Isto di Lolita Flores, que interpreta a Fedra mañán no Teatro Colón da Coruña. Estes son os titulares que destaca o xornal La Opinión na súa edición digital, Xosé.
Pois en El Ideal Gallego destacase que a oposición ve o anuncio dos accesos á intermodal como unha maniobra electoralista. Este diario tamén di que alerta de sanidade, Carrefour retira toallitas para bebés contaminadas. Descubren dende o Colexio San Pedro de Bisma un cadáver con posibles signos de violencia. Outros titulares en El Ideal, que a banca recoñece interese e conversas para facerse con Liberbank, e que os menores víctimas de violencia de xénero acudirán aos xulgados acompañados de cans de terapia. Os incendios urbanos incrementáronse case un 13% durante o último ano, e tamén di que o Congreso mantén que a banca pague o imposto da hipoteca. Este diario coruñés, no apartado dedicado á área metropolitana, destaca tamén que a Xunta autoriza os 29,6 millóns para unir a vía Ártabra coa AP9. E agora imos como sempre a conexión coa policía local, coa policía municipal de Oleiros. Falamos hoxe con Eduardo Botija, que é o xefe da policía local de Oleiros. Moi bo día, Eduardo.
Hola, bo día.
Imos aló con as coas incidencias, si que temos algunha para destacar.
Pois temos un accidente de ayer pola tarde, sobre as 15 horas. Produciuse unha colisión en cadena donde se vieron involucrados tres vehículos, na rúa Rosalía de Castro. Desplázase a patrulla ao lugar e observa que o accidente produce nun dos pasos de peóns. O parar o primeiro dos vehículos para deixar pasar os peóns, aí se produce o alcance. Non houbo feridos de gravidade, pero dous dos conductores desplazáronse polos seus medios para ser atendidos no hospital. Houbo que regular ali hasta deixar a vía libre, unha vez que se quitaron os vehículos, hasta que se quitaron os vehículos afectados, limpeza de carretera. Eso, pois, ese foi o que tivemos hasta ahora, como incidencia destacable.
Nada máis destacable, perfecto. Eduardo, como sempre, moitas gracias. Vale, moi bo día, vale. Bo servizo e vale. Tamén bo fin de semana para todos.
Igualmente.
Hasta logo. Así pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Imos co boletín, volvemos de seguida aquí en Radio Leiros.